subax wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
waa subax isniina bisha abril waa 9 sanadka 2018 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirban iyo boga v o a somali com. idaacadda saaka waxaa idiin daadihinaya falastiin axmed yimaan iyo anigoo ah maxamed fulaad xasan.
qodobada aanu idinkugu hayna idaacaddeenna saakana waxaa ka mid a warbixin ku saabsan lacag ay dowladda soomaaliya sheegtay in shalay ay ku qabatay garoonka muqdisho iyo waxay uga dhigan tahay shuruucda caalamiga ee diblomaasiyadda.
waxaan ogahay oo taariikhiyana soo martay waa in la tuhmay qolo soomaalihii inay ku isticmaalaysay diblomaatic immunitygooda khaldan ugu isticmaalahayeen oo ay alaab mamnuuca
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan wararkii ugu dambeeyey ee muranka siyaasadeed ee ka dhex ogan baarlamaanka iyo xukuumadda Soomaaliya.
xubintii ciyaaraha iyo qodobo kale ayaanu idiin haynaa dhegaystayaal. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. dowladda federaalka soomaaliya ayaa si rasmi ah uga hadashay boorsooyin lacag laga soo buuxiyey oo shalay hay-adaha amnigu ay ku qabteen garoonka magaalada muqdisho. war-saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda amniga gudaha xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa lagu sheegay in lacagtaasi la qabtay ay dhan tahay 9.6 milyan oo doolarka maraykanka ah, waxaana lagu keenay diyaarad nuuceedu uu yahay Boeing 737 ama Boeing 737. war-saxaafadeedka waxaa lagu sheegay in lacagtaasi ay ku jirtay 3 boorso oo aan lahayn calaamado lagu garto, sidaasi daraaddeedna la marsiiyey qaybta baarista markii shaqaalaha garoonka ay ka shakiyeen xiriirna ay la sameeyeen qaybta la dagaalanka argagixisada ee hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka. war-saxaafadeedkaasi waxaa lagu sheegay in wasaaradda amniga gudaha ay caddaynayso inaanay jirin wax xadgudub ah oo ka dhacay garoonka intii lagu guda jiray baaritaanka iyo lasoo wareegista boorsooyinkaasi. waxaa kaloo dowladdu ay ku sheegtay war-saxaafadeedkaasi in ay jiraan wadamo xiriir ay leeyihiin oo taakuleeya dowladda federaalka iyo laamaheeda kala duwan, balse taakuleynta dhaqaale waxaa dowladda loo soo marsiyaa sida ay sheegeen habraac waafaqsan shuruucda dalka iyo kuwa caalamiga ah ee la xiriira isugu gudbinta lacagaha.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ku eedeeyey madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin iyo Iran weerar loo adeegsaday kiimikada sunta ah oo Siiriya ku dilay dad ka badan 40 qof, isagoo wacad ku maray in ciddii ka dambeysay ay cawaaqib la kulmi doonto. waxaa lagu macneeyey cambaareyn dhif iyo naadir ah oo madaxweyne Trump uu toos ugu jeediyo madaxweynaha Ruushka, ayuu Trump ku sheegay in Putin iyo Iran ay mas-uul ka yihiin waxa dhacay, maadaama ay taageeraan sida uu hadalka u dhigay madaxweyne Asadka Siiriya oo uu ku tilmaamay isna xayawaan. fariin uu soo dhigay boggiisa Twitterka ayuu Trump ku yiri cawaaqib ayaa lagala kulmayaa arrintani. halka dalkaasi ka dhegaysanaysan waa idaacadda v o a oo toos idinkaga imaaneysa magaalada Washington. waxaa inoo soo socda warbixin ku saabsan lacag ay dowladda Soomaaliya sheegtay in shalay ay ku qabatay garoonka Muqdisho iyo waxa ay uga dhigan tahay shuruucda caalamiga ah ee diblomaasiyadda. hase yeeshee aan ku hormarno wararkii ugu dambeeyey ee xiisadda siyaasadeed ee weli ka dhex ogan xukuumadda federaalka ee Soomaaliya iyo baarlamaanka. falastiin axmed imaan oo istuudiyaha igu helisa ayaa inoo haysa.
baarlamaanka Soomaaliya ayaa saaka lagu wadaa inay kulan ku yeeshaan magaalada Muqdisho. dhowr jeer ayay kulamadani baaqdeen iyadoo ay guuldarro ku soo dhammaadeen dadaallo la doonayo in xaaladda lagu qaboojiyo. xalay waxaa goor dambe Muqdisho shir jaraa'id ku qabtay xildhibaanada la baxay badbaadada baarlamaanka ee taageersan guddoomiyaha baarlamaanka Maxamed Cismaan Jawaari. shirkan jaraa'id ayay kaga hadleen in waanwaantii ay socon weyday. xildhibaan Maxamuud Cabdiraxmaan Beene Beene oo ku jira guddi ka kooban 7 xubnood oo sabtidii la kulmay madaxweynaha dowladda federaalka kana socday dhinaca guddoomiye Jawaari ayaan weydiiyey sababta shirkooda jaraa'id.
Falastiini waxaa dhacday markaan arrintaas kala hadalnay, madaxweynaha wuxuu codsaday inuu la kulmo guddoomiye Jawaari inaan u arinjigarayno kulan kale ugu dhaco si wadahadalka dhankiisa loo aado. waan guddigii waa soo noqonay shalay waynu kala hadalnay guddoomiye Jawaari wuuna naga aqbalay. axaddii buu la kulmay. markuu la kulmay waxaan aada u rajaynaynaa in wadahadalkii uu bilowday niyad fiican baan shalay madaxweynaha kaga soo tagnay, dee inay hawshii sidiin rabnay u socon doonto oo wanaag iyo arrintii khilaafkii laga gaari lahaa gabagabo. Nasiib darra waxaa dhacday guddoomiye Jawaare oo madaxweynaha la joogaamta waxaa lasoo diray qoraalkii ahaa in lagu ballamiyo xildhibaanada in shir la isugu yimaado, shirkaasoo loogu qaaday mooshinkii guddoomiye Jawaare. Nasiib darra aad u weynay ahayd in guddoomiyihii lagu sharfi waayo wadahadalkii bilowday in meel lagu ogaado, in lagu sharfi waayo madaxweynihii arrintan galay wadahadalkii meel in la gaarsiiyo, arrintaasaan caawa isugu imaana xildhibaano 100 xildhibaan gaaraya.
Dhinaca kalena xildhibaan Daahir Amiin Jeesow oo ka mid ah xildhibaanada wada mooshinka ka dhanka ah guddoomiye Jawaare ayaa sheegay inaanay jirin wax wada xaajooda oo labada dhinac ay lahaayeen, islamarkaana wadada keliya ee furan ay tahay in cod iyo sida dastuurka uu qabo lagu kala baxo.
Ha, laakiin madaxweynuhu xildhibaan ma aha, mooshinkana isaga ma keensan. Mooshinkaas sida la socotiin ama aada maqasheenba bishii October iyo September la saxiixay, waa maqlahay Jawaariya 7 qof soo magacaabay guddoomiye Jawaare, guddoomiyaha ay dacwada ka taalo inuu 7 qof soo magacaabo waa maqlay. Laakiin anaga wax aan u magacaabanay wadahadal muxuu ahaay aan u dirsanay ma laha. Tan kale waxa aan isku haysanaa ma aha wax wadahadalaga geli kara, waa sharci. Sharci markuu qoran yahayna wax wadahadala lagama galo. Macnaha haddii la yiraa sulax ha lagu galo iyo wadaxaajood ha laga galo, daad macnaheeda waxa weeye dastuurka iyo muxuu ahay iyo xiroosaadka meel iska dhigaynaa. Marka ma doonayno dalkan dastuur uu leeyahay, xiroosaad uu baarlamaanka leeyahay, in lagu tunto oo muxuu ahay meel inta laiska dhiga wadahadal iyo muxuu ahay inta ka cabir aan wax aan ku samayn ma rabno.
Dad badan ayaa ku talinaya in arrinta lagu dhameeyo wada hadal ama in sharciga la isla aado iyadoo heshiis lagu yahay oo si ilbaxnimo iyo isfaham ah lagu dhameeyo. Cabdulaahi Maxamed Shirwac oo ka mid a ururada bulshada rayidka ayaa goorsii horeysa u sheegay v o a da haddii labada dhinac ay xal u diyaar yihiin inay jiraan albaabo badan oo xalkaasi loo mari karo.
Walaahi aniga xal oo nabadeed oo baarlamanku uu ku kala bixi karo maataan, haddii dee wax qarsooni ay jiraan oo ay imaan karaan dad iyagu isdoonta oo baarlamaanka labada dhinac ah oo si bisraaxa u wada hadla oo baarlamaanka jiritaankiisa iyo sharaftiisa iyo dowladnimada hor usocodkeeda tixgelinaya inay isku qanciyaan, anigu madaxweynaha weli kama rajo dhigin, weli fursada u haystaa. Madaxweynaha waxaa dhici karta inaan fursad la siinin. Marka anigu waxaan arkaa weli fursad nabada oo lagu kala bixi karaa inay jirto. Wixii kasoo hara ma qiyaasayo waxa ay natiijada ay dhali doontaan iyo dadka Soomaaliyeed sida ay ugu kalsoonaan doonaanba.
Saaka ayaa haddii sida lagu wado ay u qabsoomo shirka baarlamaanka waxaa dhici doona muran iyo isjiijiid, taasoo ay ugu horreysay cidda guddoomin doonta kulanka, maadaama ay labada dhinacba isugu tegi doonaan golaha, qodobada laga doodi doono iyo qaabka howlwadeenada baarlamaanka, maadaama qaarkood xilkii laga qaaday qaar kalena la magacaabay. Intaaba waxaa sii dheer dhinaca ammaanka oo ay khatar badani ka iman karto marka la eego tirada xildhibaanada, ilaalada la socota iyo ammaanka baarlamaanka oo isna la adkeeyey. Xildhibaan Beena Beena ayaan weydiiyey waxa saaka dhici kara marka ay baarlamaanka isugu yimaadaan.
Ha, Falastiini waan tegaynaa, waana ka digaynaa weliba. Dee qaabka loo tegaya guracan ay rabaan garabka kale sax ma ahan. Guddoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya waa Professor Maxamed Cusmaan Jawaari. Haddii kulankaas laisugu yeerayna habraac annaga noo yaallaa jiro, guddiga joogtada fariisto, guddiga joogtada go-aanka soo gaara. Aniga waxaan ahay xubin kamida guddiga joogtada, waxaan ahay xubin kamida dadkii go-aankaas gaari lahaa. Maadaama arrintaas aysan si sax loo gaarin, xeeroosaadka waxaa bedeli kartaa markii xaalada caadi ay jirta, iyada oo ajendihii iyo arrintii lagu jiro dhexdiisa ma bedeli kartid macnaha. Marka waxay u bedelayaan wax kale ma ahan, waxaa waaye haddii codad ku filan ay haysan lahaayeen ama ay ku kalsoon yihiin ma bedeli lahayn, fawday u socdaan, waddankay fawda gelinayaan.
Xildhibaan Daahir Amiin Jeesow ayaa saqabay in kulanka uu furmi doono mooshinkana looga wada hadli doono, isagoo sheegay intaasi ay tahay xalka keliya ee saaka laga filan karo kulankaasi.
Hadda anigu mu arka inay caadi yihiin, war caadi iska soo dhiga imaada baarlamaanka kuraasiina fadhiista, an idin akrino warqadihii qaato, kadib xataa dhaha afar maanta dood ma aha, beriya la doodaa la dhaho, xeerosaadkii dastuurka ogol xaqay u leeyihiin. Laakiin ma la tegi karo maalin hubaa aan qaadana, maalin madaxweynaha two times uu shirka naga baajiyey, sabdigii isagaa iigaa baajiyey, arbacadii waatay hubka ay la fuuleen, sidiga hadda oo shalay in iyaga naga baaji marka waa un maxay naf aan dhicinay ay wareejinayeen waa seeta dheereys waa muddo badan ay rabaan annaga waxaas ma rabno
haddii aan sidii hore u dhacdaba u san baaqan kulanka maanta waxa ay iman karta qatar dhinaca amniga ah iyo in xildhibaanadu ay isku buuqaan kulankuna fowdo ku dhamaado haddiise kulanku baaqdo waxaan iyana meesha ka marnayn culayska ay ku keeni karta labada dhinac ee isku horfadhiya furimaha siyaasadeed isla markaana waqti iyo wax dheefba uu ku socdo taasoo ay dheer tahay howlihii dowladda iyo tii sharci dejinta oo xaniban
aad baad baadsantahay falastiin axmed imaan oo warbixintaasi noo diyaarisay studiaha igula sugan isla wararka xiisadda siyaasadeed ee soomaaliya ayaan ku jirnaayay si aan wax uga ogaano xaaladda sida ay ku waabareysatay magaalada muqdisho waxaa haatan qadka taleefanka si toosa ugu jira wariyaheenna cabdulqaadir maxamed cabdulle cabdulqaadir waad maqlaysaa subax wanaagsan bal waxii wararkii ugu dambeeyey
wararka ugu dambeeya xarunta golaha shacabka waxaa ka socda diyaargarowu la xiriira inuu qabsoomo fadhi baarlamaan uu laamiyeen gudoomiye kuxigeenka kooda golaha shacabka ay muday amniga baarlamaanka guud ahaan ayaa loo adkeeyey iyo magaalada inteeda kale xildhibaanaduna meelo fogfog kasoo harayaan marka laga magaalada ay wataan hadda waxaa socda xildhibaanada qaarkood xarunta gudanaya waajibaadkii la faray hadiida kulan ilaa hadda socda u dhahayo madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo iyo gudoomiyaha golaha shacabka maxamed sheekh cusmaan jawaari goodi labaad mahad cabdalla cawad kulankaasi waqtiyo kala duwan ayuu socday ilaa iyo haddaan wada hadlayna waxaa jira shir albada farankiilo oo mas-uuliyiintaasi ay ku leeyihiin xarunta fila soomaaliya waxay ka wada hadlayeen xaaladihii ugu dambeeyey iyo waxaa laga yeeliyo fadhiga baarlamaanka maanta laa laamiyey oo doodiisu ay aada u xoogan tahay waxa dhaci doonaa maxaana farin goor dhowaad ii soo dhacday oo dhan xildhibaanaad loo diray oo aan helay waxay xaqiijinaysaa in dhankooda lagu wargeliyo gaba koori fadhiga u
abdulqaadirlagu
wargeliyey in fadhiga baarlamaanka way la ogaa in fariintaasi ay dhanka gaartay iyo waxaa isku dambeeya
cabdulqaadir aad baad umaadsan tahay qadka taleefankaaga maqalka ayaa aada u xun waa ka cudur daaranaynaa cabdulqaadir maxamed cabdulle wariyahayaga oo qadka taleefanka magaalada muqdisho si toosa ugu jira ayuu kaasi ahaa
colaado goordhow xildhibaanada qaar oon la hadalna waxay sheegeen inay jirto in wadahadalkii hadda uu soo gabagaboobay sidoo kalena ay jirto suuragalnimo ah in kulanka ugu yaraan hal dhinac uu ka baaqan doono ama gebi ahaanba la baajin doono iyadoo wadahadalada ay u muuqdaan kuwa si xooliya hadda u socda
aad baad umaadsantahay falastiin
halkaad nagala socotaanna dhegeystayaal waa v o a washington sidii aad idaacaddeennii xalay aad ku maqasheen iyo warkeennii saakaba hay-adaha amniga ee soomaaliya ayaa magaalada muqdisho ku qabtay boorsooyin la sheegay inay ku jirtay lacag gaaraysa 9,600,000 oo $ maraykanka ah war-saxaafadeed kasoo baxay wasaaradda amniga gudaha ayaa lagu xaqiijiyey jiritaanka lacagtaasi waxaana lagu sheegay in baaritaan ay ku hayaan halkii ay ka timid ciddii ay ku socotay iyo ujeedada laga lahaa in lacagtaasi waddanka lasoo geliyo haddaba maxay tani uga dhigan tahay xiriirka soomaaliya iyo imaaraadka carabta oo muddooyinkanba liitay iyo shuruucda caalamiga ee diblomaasiyadda maxamed colaad xasan ayaa arintan warbixin nooga diyaariyey
lacagtan waxay ku jirtay 3 boorso waxaana laga soo dejiyey diyuurad qaasa oo ay leedahay imaaraadka carabta saraakiisha dowladda ayaa u sheegay v o eda in safiirka imaaraadka ee soomaaliya maxamed axmed cuhmaan al xamadi uu xilligaasi ku sugnaa garoonka muqdisho si uu lacagtaasi ula wareego saraakiisha ayaa sheegay in ilaaladii la socotay safiirka ay isku dayeen inay lacagtaasi garoonka kala baxaan laakiin hay-adaha ammaanka ay fareen in la marsiiyo qalabka baarista markii ay ka dhaga adeegeenna ay cutubka argagixiso la dirirka ee garoonka ay la wareegeen sharciga caalamiga ah ee diblomaasiyadda gaar ahaan qodobka 29aad ee heshiiskii viena ee xiriirka diblomaasiyadda ee soo baxay sannadkii 1916 ayaa xasaanad siinaya diblomaasiyiinta waxaana uu farayaa in la dhowro xorriyadooda iyo sharaftooda lana ixtiraamo fadume isaaq biixi waa gabadhii ugu horreysay ee diblomaasiyadda ku biirta soomaaliya waxayna muddo 7 sannadood ka badan la soo shaqaynaysay wasaaradda arrimaha dibadda ee soomaaliya oo ay u qaabilsanayd howla dibadda ah faadumo oo aan qadka taleefanka ee magaalada colombus ee dalkan maraykanka aan kula xiriiray ayaan weydiiyey sida loola dhaqmo diblomaasiyiinta marka ay waddamo shisheeye u safrayaan
airport markaan tagno diplomatic passport ka nagaan wadanaa markiiba processingka waxaanala markii waa nala marsiin jiray maaragtay immigrationka markii wa on waxaa nala geyn jiray VIP ah passportka nala ka qaadi jiray entry baa nala ku dhejin jiray baa nala dhihi jiray waa nala soo dhaweyn jiray waa nala sharfi jiray weliganna dhibaato lama anaan kulmin weliganna.
Maxaa ladiin ogolaa inaad la martaan eraboorada ma ladiin ogolaa lacag kaash inaad eraboorada la martaan?
Lacag kaashaan la mari jiray santuuq anaga ama waxaan wadanana lama fatashi jirin iyo boortooyinka naga midna lama fatashi jirin waxna la ku xiri jiray oo shuruuda malahayn shuruudahana anagu hadda waa naqaanay waxyaabaha mamnuuca dunida ka ah.
Marka la eego shuruucda caalamiga ah ee diblomaasiyadda waa kuwo siinaya diblomaasiyiinta awood ka sarreysiinaysa shuruucda wadamada ay ku nool yihiin ama ay marayaan. Faadumo ayaa ah iiga sheekaysay mar laga shakiyey alaab ay lahayd wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya iyo sidii waddankii ay alaabtaasi ku socotay uu wajahay.
Waxaan ogahay oo taariikhiyan soo martay waa in la tuhmay qolo Soomaalihii inay ku isticmaalaysay diplomatic immunity-gooda oo qaldan ugu isticmaalahayeen oo ay alaab mamnuuca ay soo geliyeen ay soo direen dhowr goor soo qaadeen tuunka keliya mahe waa la soo muujiyey laakiin waa la dabagala waa la dabagalay ilaa iyagiyo dalkii ay keeneen wixii ku dhex jira la qabtay oo muqaadaraad maganaysaa narcotic
mandoria
mandoria.
Inkastoo shuruucdaasi caalamiga ah ay jirto, haddana qaar badan oo ka mid ah khubarada dhinaca xiriirka caalamiga ah ayaa qaba in arrinta la xiriirta habdhaqanka diblomaasiyiinta iyo waafajinta shuruucda u yaala wadamada ay booqanayaan ama ay ka shaqaynayaan ay ahayd wax mararka qaar muran badan dunida ka dhalinayay. Cabdulkhafaar cabdiwardheere waa aqoonyahan Soomaaliyeed oo bartay xiriirka caalamiga ah kuna nool gobolka Virginia ee duleedka Washington.
Lacagaha iyo waxyaabaha ku saabsan money laundering-ka ama lacag la gudbinayo oo dal inta ka timaada dal kale tagaysa waxaa la rabaa in la marsiiyo jannalada ama wadooyinka saxda ah. Maahee laguma soo qaadi karo lacag inta boorso lagu soo qaada ma oran kartid. Waxaan leeyahay diplomatic immunity ama wax la yiraahdo waxaa idaboolaysa inaan ahay diblomaasi inaan ahay. Marka taas in la kala garto weeye diblomaasinimadu kuu siin mayso marna awood kuu siin mayso inaad jabisid sharciga dalkaas aad markaas ah u xiriirka caalamiga ah idinka dhexeeyo.
Shuruucda caalamiga ah ee dhinaca diblomaasiyadda ayaa difaacaya wax afka qalaad loogu yeero diplomatic pouch oo ah boorso ama xirmo alaab ah oo ku socota safaaradaha shisheeye, waxaana ay ka difaacayaan inaanu furi karin cidaan ahayn safaaradda ay ku socoto ama aanay ku xadgudbi karin. Cabdulkhafaar cabdiwardheere ayaa qaba in shuruucdan diblomaasiyadeed ee caalamiga ah ay ku dhisan yihiin is-aamin ka dhexeeya wadamada dunida.
In la kala garto weeye sheegidda iyo aaminaadda lagu aaminay haddaad diblomaasi tahay dadka reerku waa guuri karaa, waa la soo boorsooyinkaaga waa soo raran kartaa, shaqaalahaaga markii lasoo bedelo waa keensan karaan waxyaabo badan oo ay reerkooda u rabaan dokumentigaaga, waxaasoo dhan qarsoodi ay ku yihiin. Lama rabo in la tafniido oo aaminaaddaas halkaasay ku jirtaa, laakiin marnaba lagaa yeeli mayo in because ama diblomaasi baa tahay inaad jabisid sharciga dalkaas yeelmiyin. Waxunkuna waa intaas, waa aaminaadda iyo hubinta la hubinayo kaas diblomaasiga ah inaanu kontraban iyo waxyaaba sharci darra aanu ku shaqaynayn. Lacagtuna ka mid bay tahay waxyaabaha ugu ballaaran weeye.
Inkastoo xiriirka Soomaaliya iyo Imaaraadka Carabta uu ahaa mid aan caga badan ku taagnayn, haddana xadgudub dhinaca diblomaasiyadda ah oo mid ka mid ah labada dal uu ku kaco ayaa keeni kara xiriirka oo sii gala god ka mugdi badan gebiga uu hadda ka losho. Waa tan danjire Faadumo Isaaq Biixi mar kale.
Soomaaliya haddii lagu qabto qolo waxay warato annagala diblomaasiyiinteenna waa tit for tat, diplomatigu waa tit for tat maami, waa
qorqor ku taag.
Haddii dhibaato aad u geysato haddaad jeriso shuruucda u yaala diplomatiga iyo dhaqanka diplomatka, haddaad dowlad ahaan jabiso adigana kuwaagaa la tegnayaa, waa lagaa aargoosanayaa. Mar walba waa inaan ka fiirsanno tilaabada aan ka qaadayno xiriirka dunida inteeda kale aan la leenahay, maxaa yeelay annagay dib noogu soo noqonaysaa haddii aan qaadanno tilaabo qalada.
Tan iyo burburkii dowladdii dhexe, Soomaaliya kama jirin dowlad awood u leh inay kontaroosho lacagaha sharci darrada ah ee Soomaaliya la geliyo. Waxaa marar badan jiray tuhmo la xiriira lacago kaasha oo boorsooyin lagu gelinayay oo aan marin nidaamka saxda ah iyo bangiga dhexe ee Soomaaliya, lacagahaasi oo isugu jira kuwo madax furasho ahaan loo siiyey burcad badeed, kuwo ay dowlado shisheeye soo siiyeen siyaasiyiin xukun doonaha, iyo lacago laga yaabo in lagu maalgelinayo argagixisada. Cabdiqafaar Cabdiwardheere ayaa sheegaya in shuruucda caalamiga ah ay farayaan wadamada oo dhan inay waajib iska saaraan dhowrista xuquuqda wadamada aan awoodda u lahayn inay kontaroolaan lacagaha sharci darrada ah ama waxyaabaha kale ee kontrobaanka ah ee ku socda wadankaasi.
taasaa u sahashay, laakiin taas macnaheedu ma aha hay-adaha caalamiga ah iyo ummadaha ka shaqaynaya oo dalkoodu uu sharciga ku dhisan yahay inay jabiyaan sababtoo ad shuruucdoodii baa daciifa inay u jabiyaan maaha. masalan Maraykanka oo kale waxyaabaha muhiimka ah dal kale si kastoo shuruucdiisu ay daciif u yihiin lagaa yeeli mayo kan Maraykanka inaad jabi oo qof Maraykani uu kaash ku qaato boorso oo masalan Soomaaliya oo kale kala dego sababtoo ah sharciyadeeda xun. marka taasna waxa weeye waa dhinac kale oo qawaaniintu aada diblomaasiyiinta iyo dadka caadiga aba looga ilaaliyo.
safiirka Imaaraadka ee Muqdisho ayaa u sheegay v o eda in lacagta lagu qabtay garoonka aysan ku socon safaaradda ee ay ahayd mid loogu talagalay mushaarka ciidamo ka tirsan milatariga Soomaaliya oo uu tababaro Imaaraadka iyo tababarka ciidamo booliisa oo 1000 askari ah oo ka tirsan ciidamada badda ee Puntland. laakiin saraakiisha dowladda ayaa ku doodaya in lacagtaasi aysan ku socon ciidamada Soomaaliya, mushaarka ciidankuna uu ka hooseeyo 1 milyan, lacagtuna ay ku dhowdahay 10 milyan. arrintan ayaa ku soo beegmaysa xilli Soomaaliya ay ka taagan tahay xiisad siyaasadeed, bishii lasoo dhaafayna uu baarlamaanka Soomaaliya diiday heshiis ay shirkadda DP World ee Imaaraadka la gashay Puntland iyo Somaliland, gaar ahaan dekedda Berbera iyo Boosaaso.
maxamed colaad xasan ayaa warbixintaasi noo diyaariyey. halkaad kala socotaana waa v o a Washington.
haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubintii ciyaaraha iyo wariyahayaga maxamuud mascade.
waana wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha idaacadda saaka iyo caalamka horyaalka dalka ingiriiska. haddii aan ku bilaabo habeenkii xalay ahaa 2 kulan oo la ciyaaray kooxda kubadda cagta ee Arsenal ayaa 3-2 waxay kaga badisay kooxda Southampton. ciyaartaasi qaybtii hore waxaa gool la hormartay kooxda Southampton oo ciyaaryahanka Shane Long oo caan ku ah kalalinta goolasha kooxda Arsenal ayaa ku daahfuray gool qurux badan, kaasi oo ahaa gool qalad ah oo ka yimid dhinaca difaaca Mustafi ciyaaryahanka la yidhaahdo iyo Peter Jack oo si uun ay sheeko kaga hallowday isfahmi waaye. fursadaasina Shaylon waa uu ka faa'iidaystay oo goolhayaha Arsenal kubadda ayuu dabamariyay. hase ahaatee ciyaaryahan Aubameyang oo dhowaantan kooxda Arsenal ee lacag badan ku soo iibsatay ayaa isna goolkaasi u soo guday kooxdiisa oo 1-1 ciyaarta ka dhigay, iyadoo qaybtii hore ciyaartana ciyaaryahan Dani Welbeck uu ku soo xiray gool qurux badan oo uu dhexda ka darbeeyey, kaasi uu dabamaray goolhayaha kooxda kubadda cagta ee Southampton. qaybtii dambe markii lasugu soo noqday kooxdu gool kale ayay la timid. waa kooxda kubadda cagta ee Southampton oo ciyaartu baleja ay noqotay. hase ahaatee goolkii guusha Arsenal waxa uu saxiixay ciyaaryahan Dani Welbeck oo kulankaasi 2 gool dhaliyey. kooxda kubadda cagta ee Chelsea ayaa 1-1 bareejaha waxay la gashay kooxda West Ham, waxaana ceel ku sii dhacaysa rajadii ay ka lahayd inay sanadka dambe ciyaaraha loo yaqaano Champions League u soo baxdo, maadaama kooxdu haatan ay la daalaa dhacayso guuldarooyin iyo weliba ciyaaro ay barbarha galayso. 90 daqiiqo labada kooxood waxay ku kala baxeen 1-1 bareejaha. ciyaaryahan Javier Hernandez oo ciyaarta gadaal laga soo geliyey ayaana goolka bareejada kooxda kubadda cagta ee West Ham United u keenay. waddankaasi Spainna kulan adag ayaa waxa uu dhex maray kooxaha kubadda cagta ee Real Madrid iyo Atletico Madrid. waa kulan adag oo derbi ah oo labada kooxood ay ku wada ciyaarayeen garoonka kooxda kubadda cagta ee Real Madrid ee magaalada Madrid oo ay labada kooxood ka wada dhisan yihiin. ciyaartan ayaa waxa ay socotaba waxaa qaybtii dambe ciyaarta kooxdiisa kubadda cagta ee Real Madrid da u keenay gool ciyaaryahan Cristiano Ronaldo oo 10 kulan oo xiriira gool dhalinayay. waxaana isla qaybtii dambe ciyaarta 4 daqiiqo uun kadib goolka bareejada u keenay kooxda kubadda cagta Atletico Madrid wiilka ay ku dhaarato ee Griezmann. kooxda Real Madrid ayaa maanka ku haysay kulanka ay bartamaha toddobaadkan la ciyaari doonto kooxda kubadda cagta Juventus, taasina waxay keentay in ciyaaryahan Cristiano Ronaldo ay ciyaarta ka saaraan si aan dhaawac kaga noqonin oo aanay dhibaato u gaarin kulanka adag ee kooda ku soo haya darteed. sidoo kale kulamadii dhacay waxaa ka mid ah kooxda kubadda cagta Valencia ayaa 1-0 waxay ku martay Espanyol, Levantana waxay 2-1 ku bartay Las Palmas, halka kooxda Real Sociedad ay 5 gool iyo waxba ku qabatay kooxda kubadda cagta ee Girona. waddanka Talyaanigana kulamo adag oo dhacay waxaa ka mid ah kooxda kubadda cagta ee Napoli ayaa 2-1 dirqiga kaga badisay kooxda Chievo Verona, halka Udinese oo gurigeeda ku ciyaaraysana Lazio ay 2-1 kaga badisay AC Milan. 1-1 bareejaha waxaa ku celisay kooxda Sassuolo, Torinona waxa ay dharbaaxa ciyaareed u geysatay kooxda Inter Milan oo 1-0 ayay kaga badisay. horyaalka waddanka Talyaaniga kooxda Juventus ayaa hogaaminaysa oo 8 dhibic ayay ku hogaaminaysaa
kooxda Inter Milan ayaa kaalinta afaraad ka soo dhacday haatan oo waxa ay soo gashay kaalinta shanaad. Roma ayaa booskeeda buuxisay oo waxa ay iyadu leedahay 60 dhibcood. Napoli iyo Lazio iyo Roma waa kooxaha kale ee rajada kale inuu soo gudbaan horyaalka qaarada Yurub ee xilli ciyaareedka soo socda. Dhegeystayaal, xubinta ciyaaruhuna waa nagaynta tan ku landamo mascaando idinla sidaa iyo nabadgelyo.
Alaado, aanu intaas kaga gudubna siyaasadii iyo ciyaarihii. Dhalinyaranimada iyo xilliga iskuulka dib ugu noqo. Weli intaad qof aad jeceshaa soo hor istaagtay, waxaa dhihi lahayd ma weydo ee hadalkiiba een magaaga soo haray?
Anaga waxaan dhihi jirnay eenta iyadoo caadi aan isticmaali jirin, waxaan dhihi jirnay waa tartare. Ama waa shigshiga.
Waa codka macaan ee fanaanada Kin Jaamac iyo heestii een.
codkaasi baxsan iyo Kin Jaamac ayaan idin kaga tegaynaa. Waxaa idaacadda aroornimada la socodsiinayay Falastiin Axmed Imaan iyo anigoo Maxamed Colad Xasana. Inta aanu kulmi doono idaacadda dhalinyarada ee toddobada Geeska Afrika, waxaan idin kaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.